وقت اینه که دشمنمون رو بشناسیم، الان وقت اینه که مراقب اطرافمون باشیم و به همدیگه بیشتر کمک کنیم.
پس زندگی شخصیمون یه جوری به زندگی اجتماعیمون گره خورده.
بله قطعا همینطوره. اگه وقت شناس باشیم، خب قطعا در درجه اول احترام به خودمون گذاشتیم، بعد وقت شناسی باعث بهبود کار عمل کردمون میشه، استرسمون کمتر میشه، فرصتها رو از دست نمیدیم. همونطوری که با این موقعیتی که در این 10-12 روز گذشته داشتیم، با وقت شناسی درست دیدیم که مردم ما اصلا استرسی نداشتن، از فرصتهاشون خیلی خوب استفاده کردن، وحدت یکپارچگی داشتن، همدلی داشتن بدون هیچ گونه استرس و ناراحتی و هیچ گونه ترسی، همش در همه صحنه ها حاضر بودن. و این به نظرم به دلیل اینکه خیلی وقت شناس بودن، به موقع تونستن عملکرد درستی انجام بدن.
بله و کم نشیم از این بزنگاه های خاص توی ایران عزیزمون.
بله ما همون سال 98 سیل استان لرستان هم داشتیم، اونم بله. یه بزنگاه خاص بود. اونجا هم مردم بخشناس بودن، به موقع رسیدن و به موقع کارهایی رو که باید انجام بدن انجام دادن و جلوه های خیلی قشنگی رو ما دیدیم اون موقع هم تو سیل 98 در استان لرستان.
و تا این بخشناسی کمک میکنه که توی مسیر سربلند باشیم و خودمون ببالیم.
خب قطعا وقت شناسی باعث میشه که برنامه ریزی درستی داشته باشیم. با این برنامه ریزی درست هم خب به موقع به همه به قول معروف کارهامون میرسیم و قطعا وقتی کارتو درست انجام بدی خب همیشه باعث سربلندی و سرافرازی. همونطوری که در این ایام و کلن به قول دوستمون در همون مثلا مواقع اون سیلی که پیش اومد در لرستان، مردم ما همه در هر قشری در هر شغلی همه خودشون رو موظف تونستن با برنامه ریزی درست، با مدیریت زمانی که داشتن، به موقع با وقت شناسی همه کارهاشون درست پیش رفت.
بله انشالله که در مسیرتون سربلند بشید،
سلامت باشید. یادمون باشه که زمان بر نمیگرده، پس بهترین استفاده رو از زمان موجود بکنیم.
بله متشکرم از همکاریتون.
خواهش میکنم موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم از شما هموطن عزیزم که با ما همراه بودید در این بخش از گزارش. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
خب بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی فرمودید. خیلی از تلفن‌های شما موند، خیلی از پیامک‌های شما قرائت نشد. بنده و همکارانم شرمنده ایم، بر ما ببخشید. وقتمون کم میاد دیگه، کم کم باید خداحافظی بکنیم از همراهی شما با رادیو لرستان و شب‌های ایران و وقت شناسی که موضوع بود. قدردانی میکنم دوستان. زندگی زیباست، تماشاییه، باید زیبایی ها رو ببینیم. چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی نشینیم؟ چرا با هم نمی خندیم؟ مگر دنیا چی کم داره؟ ببینید این آسمان آبی هست، ببینید دنیای ما آکنده از پاکی هست. انشالله که تا ابد پاینده باشید. تا دیگر برنامه خدا نگهدارتان.
şah damız olan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi.
Savalan yurdunun danışar dili.
Ardabil radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
هر وجب از خاک ما شد جای پای یک شهید،
هر طرف از خاک میهن لاله ها آمد پدید.
سکی زیل بیز قیمت از باشم و بر به آدمم، قربان خاچم با خادشمن بلایی پرچمم.
عشق ایران ریشه زد در جان من، سرزمین و بیشه شیران من، جان دهم در راه خاکت این وطن،
قابت پاینده با ایران من.
عشق ایران پیش بودی جان من، میهنین عشقی گلوکتون گان من، آندولا آنگاه توفان نیدن،
چپ و خابیر اجنبی ایران من.
وقت و هر وقت دوست خیر و سون عزیز و حرمتلیه شدن نرمیز اردبیل رادیو سنان سسمیزیه شده سوز هر یرده چوبار سوز انشالله چی عزتنن سلابتنن یاشیا سوز. دشمن هر فرصتتن استفاده ایلی تا بیزیم حریم و حرمتلرمیزه tazavuzeliye ancak dönelernen cevabını alıp yerinde eyleşilip. Ancak bunlar buna ders ibret olmay, düşman bilmey, her zaman istese İran milletinin harim ve hürmetlerine ve torpağına tabbaha mühkəm cavab alacaq. İran milləti, icitlərimiz, aslanlarımız, qeyrətli, şücaətli və şəhamətli insanlar, zənən kişilər heç vaxt icazə verməzlər, torpaqlarından bir qarıncı düşmən əlinə düşə. Bu millət şəhadət və İmam Hüseyn millətidirlər. Bunlar böyük ümmətdirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən, qanlı qiyamından dərs alıbdılar. Təsliyyət və təziyyət olsun. محرم الحرام آینن جلب تاتماسی ایام عزاداری و سوگواری سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام سیز دوستارن خدمتنه و هموزدان التماس دعا وارم دی انشالله چی از دعالاروزدا اسلام و اسلام رزمندلرنن عزت و پیروزلغن استیسوز ادامه در دعوت الیم ایستاده تا همیشه برنامه سن نشدن یولاسوز
پایان کار اسرائیل نزدیک است.
آقام کار اسرائیل نزدیک است
و ما ایستاده ایم تا همیشه. همیشه
بسم الله الرحمن الرحیم قهرمانlar yurdundan bütün قهرمان insanlara Zafer ve piruzluk yaratan hamvatanlara, kahraman millete selam. Söz İranın izzət və iqtidarındandır, söz başuca yaşamaqdandır, söz vətən yolunda candan keçməkdir, ana vətənim sən, gözəl İranım. Vətənim sən İranım, torpağında icitlər qanı var, qarınc və qarıncında lalələr bitib, onların hər biri bu elin izzət nişanıdır. ایستاده تا همیشه عنوان برنامه‌ی اردبیل رادیو سنان و رادیو نمادان حضوروزا تقدیم الیوخ اوریمیز سیز ده برنامه ده بیزی همراه الیاسوز برنامه ده بیزی تهگوی میاسوز همشش چی چیمین جزل جمله لروزنن برنامه بیزی زینت برسوز تلفون نمرمیز 33819 مندی پیام نمرسی 30452 دوستان رخصوز نارز برنامه ده مسرح بویروند و بویروند که بو هماسه و زفر جنرنده نه هیس سوز وارده هیس لروزی بزنم پایلاشون هیس لروزی برنامه ده بویروند و بزه بویروند که ایرانموزن باشوزا یا شماقیتون هر برمزن وظیفمیز تکلیفمیز نما ندی. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخاری گاهواره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. ستیغ و صخره و دریا و هامون، ارس زاینده رو در وند کارون. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت.
ای وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر از جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من بانه من توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان،
به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سرانجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از گرما به یک بین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی
علی رضا عصاران ساسینن وطن عمان لی اثر حضور زا تقدم لدخو رهتن آرزی لیخشو وطن امیز بود جزل دیارم سمشه باشود زا یاشاسن و ایران ملت همشه آرامش دو سنار امنیت دو سنار ایستاده تا همیشه عمان لی برنامانی اردب رادیو سنان و رادیو نمادان اشده ایسوس سیزدن نیستمی شو چی بیزی بو برنامه ده همراه لغیلی ایسوس و بیزه بو هماسه و زفر جنرنده اولان هسلر ازدن دانشاسوز. هسلر ازدن بیزدن پایلاشون و بیزه بویرون که ایرانموزن باشوزا یاشاماغسون هر بیرمزین وظیفمز و تکلیفمز ندیم. بله دوستان، نزا چی ویلیسوز بشارت فتح عملیات ناجورد اردبیلین غیرت لزاماتی اردبیلین مسلاسنن قباغنده شادلق لدلر زشن تدلار بو زفر و پیروزلوغی وزاشه همکارموز خانم ملچی ده بود زمده حضورلارو واریدی و بود زشن شادلقتان گزارش تهیه لیپلر بو گزارش یشدی اخویلیه ده.
سلام عزیز دوستان، ممنونم سیزدن کیوز برنامه زنه شدن سیز رادیو زداد سوب سوز مسلای امام خمینی رحمت الله علیه مقابلنده مردم تجمع ایلمیشلر تا بشارت فتح عملیاتون موفقیت آمیز اولماغا جورا از شادلقلارن گرسده لر.
بنده از نوبتنده از سپاهیان عزیز مخصوصا هوافضای سپاه و نیروی غیور پدافند ارتش جمهور اسلامدن تشکر وارمزدی، نهایت تقدیر تشکر وارمزدی که مقتدرانه و اقتدارمان ملتون به قول اره سوزین استعین و خواستسین عملیاتی الهدیلر رژیم جنایتکار صهیونیستون مقابلنده محکم دایندیلر و جوابهای کوبنده بردیلر و همچنین آمریکای جنایتکارچی تجاوز الهمچنی بیزیم سایت هستیمزه اونون مقابلنده پایگاه هوایی آمریکا در قطری کوبنده موشکلرمن جوابلارم بردیلر و نهایتاً بیز گروه که بینه شکست تحمیلی برای اسرائیل اومد. بو آتش بس از طرف آمریکا پیشنهاد گرفتی و اسرائیل پیشنهاد گرفتی، یعنی بو به معنای شکست تحمیلی برای اسرائیل حساب اونه. ملت مقتدرانه و عزتمندانه پشت نیروهای مسلح واردلار انشالله تا آخرین نفسه جن آخرین قطره خونه جن بیز پشت نیروهای مسلح واردلار.
تشکر میگیرم مقام معظم رهبردن و هر لحظه همیشه جانم فدای رهبر هستم و کلا سپاه و ارتش جمهوری اسلامی تشکر میگیرم که مقتدرانه صهیونیست مقابلنده ایستادگی کردند و شکست دادند.
Samilerimizin, pastalarımızın, ateşimizin dalında olsun. Allah yardımcı olsun ki bizi o vebol serbolan delediler. Rehberimizden de teşekkür ederim ki desturu rehberden alıyoruz.
Amerika, İsrail, İpeyom, Estarefe, Şirpelzendon, İran, muhabere mi şeved? Hup puş konid. Ve mentege rahatel konid. شما کاری نکردید، اما ما کاری کردیم کارستان. این انگشت اشاره ما نشانه سدگیر ها، های پرژانیک ها، خرمشهر ها، آرش ها، سهات ها و همه موشک های کشورم ایران است. این پدافند ماست، جان ما، شوق ما، فدای وطن ما، کشور ما و رهبر ما.
هر عبدی جرز عشق ایران اسلامی جرسده بودا گروه سرود.
Sağ olun dostlar, bu lahzeye kadar bizi istedi ta hemşe unvanlı barnomada hamrahlıq eleyipsiz. Hamasa günlerin, zafer ve piruzluq günlerin hamızı tabrik edeyim inşallah ki hamımız İslami İranımızın üç rəng və Allah nişanlı parçaminin altında başı uca yaşayıq və parçamimiz həməşə ehtizazda olsun. Telefonu irtibatımız bərqərardır. Hörmətli karşınasımız ayı Muhammed Məddahi, pejuhəşgər ulumi siyasinən. Ayı Məddahi xidmətə salam arz eləyəm və bu gözəl günləri sizə də təbrik edəyəm.
Salam, məmnunam məndə biləxərə bu günləri sizə və tamam mərdum Ərdəbilə təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm sizdən. Ay Məddahi, piruzluğa çatmaq üçün qətən bərnaməriyizi lazımdır, çalışmaq lazımdır və bu çalışmağın kənarında, himmətin kənarında bir birlik, vəhdət, ittihad və insicam lazımdır. İnsicam milli bir rəhbəri, rəhbər fərzani inqilab. Necə ələ gəldi, necə bu insicami birliki hifz eləyə bildik biz?
Bəli, biz biləxərə bir iki dənə sərmayə ki, onlardan həmişə dər məvaqə, biləxərə həssas və məvaqə buhranı eləyə bilmişik, istifadə eləyək. Həm iki cəmbədən xamsiyyətiz eləyə bildik ki, bu biləxərə zəminəhay bu firuzi və zəminəhay bu İttihad və insizamı bərcəsi eləyək. Biri az zəhət milli, bu ki, bizim mərdumumuz həmişə mutalibəyə istiqlal və mutalibəyə ərzəmdə buluruz ki, bu ki, biz özümüz istəyirik, özümüzə təsmin tutaq və heç mutalibəyə sadə varımız ki, biz özümüz istəyirik az haqqı istifadə az enerji həstəyi bizdə ola və biz hətta şuarhay dər sədəhay qozəşdiyə də baxırıq dər biləxərət arıq bu millət də vaxt diqqət edirik ki, həmişə mərdum İran rüy mozu istiqlal və rüy tamamiyyət ərzi həmişə həssafımışla və təlaş edirik ki, bu mozun üstündə biləxərə öz həqlərin istifa edirlər.
Bəli.
Və ikimincisi də həm dər kənar mövzu biləxərə mihənpərəstli mövzu vilayət. Və bu vilayət və bu biləxərə xeyməyi ki, mərdum İran bəd az biləxərə o həmli rejimi seyyunisti, mərdum doğru o xeymə zəm oldular və səri biləxərə eləyə bildi özümüzü bazıyabı eləyək və biləxərə ya Əli deyək, ya həm müttəhid olaq və çox ziba səhnələr gördük. Əz ittihad mərdum ba səliqəhay müxtəlif, ba əfqar müxtəlif, ba nəzərat müxtəlif ki, şayət qəbl əz o bişter təsəvvür edirdik ki, bunlar heç vaq eləyəməzlə ba həm bir cibhədə, bir xeymədə biləxərə bir rastada qərar tapala bəray müqabili ba düşmən. Vəli gördük ki, vəxti biləxərə pay meydan gəldi vəsətə, pay düşməni kudəşkoşi misli İsrail gəldi vəsətə, bizim mərdumumuz bəray İran, bəray İslam nə cür müttəhid oldular və müsəzi oldular və eləyə bildilə ki, biləxərə bu düşməni tamamı poştibanihayı maddi və mənəvi ki, kollu cəhandan olurdu, misli həşt aldı fay müqəddəs, eləyə bildilə dubarə biləxərə bu düşməni pəs vuralım.
Bəli. İnsicam milli demək olar ki, düşmənimizə əslən şok var edilədi. Və deyə bilək, İnsicam milli pədafənd əsli İranidir. Bu irtibatda söhbət üzrə mənədi?
Çox biləxərə dəqiq və ziba buyurduz və hətta biz biləxərə o افرادی که تلاش کرده برای برهم زدن بو انسجام ملی و اتحاد جامعه‌مون حتی اعتراض اولاری ده بالاخره مدت ده بیز الیه بیزدیک شده و چوخ افرادی ده او تهره پشت پردلرین در خارج از کشور که دم از ایران و دم از بالاخره İran o bir mesale verirdiler. Biz gördük ki bu bu haftayı güzeşte de çok öz çehrelerini görsettiler ve görsettiler ki biz öz bilekere menafi şəxsləri hiç sizi onlara mühimdir. Hatta bilekere menafi İran onlara mühimdir. Ve biz çok məvaridin təvəccüh olduq der bu bilekere bu haftayı güzeşte. Əvvəlinci o ki biz bilekere gelək öz ayağımızın üstünde, öz istiqlalımızla, öz bilekere hifzi tamamiyyat ərzimizle, öz qudretimizi məntiqada ve zihanda görsədə ve der müqabili var rejimi ki bilekere iddiayı ki ertişi əfsaneyi var idi ve barha bilekere büyük qudretleri der tuğlu dəyhayı güzəşdə eləyə bilir şikayet verəveli der müqabili niruhay müsəlləh der Cumhur İslami İran gördük ki eləyənmədi bilekere zərbi mühliki vura bizə və eləyənmədi öz əhdafına bizim işlerimizdə yetişir.
Bəli. Və düşmən bundan qafil idi ki aslan insicam milli həməşə rəmz piruzi millət İran در برابر دشمنانیدی و خوشبختانه دشمنلرمیز مونا پیاپارا بیلمامیشتیلر. ممنونم. تشکریم سیزدن آقای مداحی. عزیز هموستانیلرمیزا صحبتوز نمندی برای اینچی بو انسجامی نه تکتا مملکتیمیزدا بلکه استانمیزدا شهرمیزدا ده پایدار ساخلیا همشه.
اولا خدا قوت ارزیزم هم مردما هم نیروهای مسلحیمیزا هم مدافعان وطن مدافعان امنیتیمیزا ki eləyə bildilər biləxərə bu fitnəni dəf eləyələr və təvəqquf izad eləyələr dər biləxərə bu cəngi ki başlanmışdı və yek biləxərə bərci zərzini, yek çehrəyə zibayı digəri yek biləxərə sütur təlayı az bizim mərdumumuz cinə də görsəndi və düşmənimiz görsətdi ki, heç vaxt biləxərə bu mərdumu tanımayıb, çi İnqilab İslamıda, çi 80 zəngi təhmilidə, çi həmələdi ki, bərdə zubar idi və çi bu zəngi əxirdə görsətdi ki, heç qunə şinaxdı əz mərdum yoxdur. Fəzai ki, icad olub, ittihadi ki, icad olub, insizami ki, icad olub dər mərdumumuz. Biz inşallah gələk bu intihad və insizami hifz eləyək və gördük ki, bax, hifz bu ittihad heç kəs, heç biləxərə o əfradi ki təməlləri var, seçmi təməlləri var bizim torpağımıza və şifərimizə və millətimizə heç zərbəyi eləyənməzdə bizə buraq və biz inşallah bu qüvvət qabağa gedək
inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizdən ay məddahi. Sizi Allah'a tapşırıyam. Sağ olasınız. Xoda hafiz. İran və İran milləti yəni birlik, ittihad, vəhdət bir-birinə dayaq olmaq, İran milləti yəni çox özvi be dərd avarad ruzəqar, digər özfa ra nəmanət qərar.
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجسته باد این پیروزی خجسته باد خجسته باد این گلابشان بیا به بلبلا خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار این پیروزی خجسته باد این پیروزی نوبهار
حافظ وطن تا خدای ماست، لطفه ای زدی ره گشای ماست، در خط قیام زیره امام، در شب خطر ره نمای ماست، به رغم آن دشمن خیره سر، وطن رها شد زبیم و خطر، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد. صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، این مبارک بهار به باغ بان خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
محمد گلریز انساسینن این پیروزی اونوانلی اثر حضورزا تقدم اولدی خاطرالی بیر سرودی دیچی دونالر زیش اتمیشتوخ و بیر ده تیشار اولدی سیزدن استمیشوخ چی؟ Bu hamasa və zəfər günlərində hisslərinizi bizlə paylaşasınız və bizə buyurasınız ki, İranımızın başı uca olmağı üçün hər birimizin vəzifəmiz və təklifimiz nədir? Gedək payımların sorağına. Telefon nömrəmiz 33819 mindi, payam nömrəsi 30452-dir. Bizlə irtibatda olun dostlar. آقای بهزاد زنفرزاده نمین جلی چندین نیازپلار سلام دیم، ایستاده تا همیشه برنامنین عواملینه، وطن یعنی مادر، عشق جاویدان، وطن یعنی مادر، دوستت دارم وطن، ما تا آخر ایستاده ای. آنجونه چندین ننای سنزاد حیات دا یازپلار سلام، تبریش دیم هاموزا، ایران ملتی نه تبریش دیم، ایران ملتی دشمن برابرنده دایاندی، بود دایان ماه بزیم وظیفمیز دی و وظیفمیز تکلیفمیز بودی چی وطن تورپاغنان جزتسی اولا. We'll be right back. آقای قادر گبادی، مغانان علی رضا آباد، شهر نیازد لاش الله آن دوستون چی این دیشی حس و حالم زنجدن گباخچی حس و حالنان کاملا فرق لدی مردمون اتحاد وحدتن و بیرلیجین جورنن سورا نیروهای مسلحین زانانه مبارزسین جورنن سورا احساس غرور وارم دی و غرور نان اشلرمی انزام وریم.
Selam olsun din yolunda, vatan yolunda, can bəhledənlere, millete izzet, vatana kudret verenlere. Bağham olmaqlıq bize lazımdır her ve her zaman. Gel yetiş dağda özü, imdad ile sahib zaman. Koyma bu zalimleri zulmünde tuğyan eylesin. Bidiyanet şəxsilər dünyanı viran eylesin. Düşməni biz qoymarıq, məzlumi nalan eylesin. Biz bəsirətlə gərək zülmün evin bərbad edək. Məsləki imanımız düzdür yolu düzgün gedək. Zalimə dünyanı biz tarih xəmnak eylərik. İttihad ile bütün dünyanı heyran eyleri. Tadiri teşekkür bu güzel bernameden. İnşallah ki İran hem işlerinde bu payanda olsun. Muhammed İlerik. Hoda hafif.
نیاز تیموری مزرن خلف چنده نیازه لار وطنم پاره تنم بو پیروزلوغی بیتون مسلمانلارا تبریچ ارزلیم. آقای صفای اردبیلده یازبلار، ایران ملتی اقتصادی فرهنگی و روانی زنجده و مخصوصا نظامی زنجده شد. دشمن بیزه تحمیل لدی و تو خصودا زنج روانی دی. سیدی یالان تبلیغ رری لینن بیزیم روحیمز خراب لسین و دشمن نرمیز اسرائیل و آمریکا نهایت تلاشلارن الدلر چی مملکتمزی شکست ورسینن، اما بیز پیروز و سربلند با شوزات سختوخ بود زنجدن و دنیای نشان وردوخ چی ایران ملتنین غیرت شجاعت اقتداری همشه از یرنددی و همشه با شوزا یاشیازاخ.
Dünyada heç keşver eləyə bilməz İranla müqabilə eləyə. Necə ki, dayandıq və piruz dolduq. Allah hamızı səhi və səlamət eləsin və bu milləti tamamı bəlalərdən hifz eləsin. Yorulmayasız, rənəndə kamyon səfay. Çox məmnun, xoda.
Müzik
چو ایران نباشد تن من مباد، جزل بر اثر ایدیچی حضور و ذات تقدم اولدی شهر مزین هنرمندی آقای بهرام عین الله نین سسینن. دوستر سهیونیست رژیم اسلامی ایران اموزا حمله اتمهنن بیر زنجی باشدادی چه تحمیلیدی، اما بلمیدی چه زنجی باشلاما قانون طرفینن اوسادا بو زنجین کتارماغ بیزیم قهرمان ملتن ارنددی و زنجین سنون و اونون آخرنن نیزرین بیز تاین الیدیو نیزش تاین دا الادوخ بیر دا بو زفر و پیروزلوخ جنرین هموزا تبریشدیم.
Vatanım güzelsen, sevgim canımsan. Ey vatan varlığım, ağım sansan. Ana damarımda akan kanımsan. Vatanım sevgilim, ey güzel İran. Ey güzel İran'ım, can sana kurban. Sevgi